Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vítejte v naší galerii osobností. Jmenuji se Jiří Kubík a do studia Seznam zpráv si zvu významné a úspěšné ženy a muže. Lidi, kteří ve svém životě něco velkého dokázali. Dnes bude mým hostem rytíř českého lékařského stavu. Muž, který začal operovat už před 60 lety. Vedl první transplantaci plic na českém území. Před 27 lety zachránil život prezidentu Václavu Havlovi a ze dne na den se stal lékařskou celebritou. Hostem v naší galerii osobností je dnes pan profesor Pavel Pavko. Vítám vás v Seznam zprávách.
Dobrý den.
Dobrý den. Pane profesore, jak moc si považujete označení rytíř českého lékařského stavu?
Lékaře glorifikují pacienti. To je úplně standardní. A dokonce, když dobře postupujete, je nebezpečné dokonce je, když vám někdo celý den říká, že máte zlaté ruce a vy přijdete domů a náhodou přeci je žlutá žárovka, tak se podíváte a řeknete, ty lidi mají pravdu. A to je začátek konce každého člověka. Tím se vracím k vaší otázce. To, že nás lidi chválejí, pokud neděláme chyby, je prostě součást toho zaměstnání. Ale to, že vás pochválí kolegové nebo vyberou na nějaké ocenění, to já si vážím velmi, protože ti viděj, bych řekl, i za kulisy.
Tak k tomu všemu se dostaneme. Já bych ještě na úvod vás požádal o takový rychlý ping-pong, kdy vám řeknu nějaké slovo a co vás napadne, mi řekněte. Slovo nebo jméno. Takže na úvod Václav Havel.
Prezident.
Motol.
Nemocnice.
Transplantace.
V mém případě plíce.
Medaile za zásluhy od prezidenta.
Nevím, kdo mě vybral.
A medaili vám dal Miloš Zeman.
Ano.
A sbírka starých motorek.
Staré věci máme raději, než to, co je, nás čeká v budoucnu, protože o tom nic nevíme.
Teď jste mě trošku znejistil, jak jste reagoval, protože já měl za to, že to je vaše vášeň, sbírat staré motorky.
Museli bychom probrat slovo vášeň. Mám je rád, protože to jsou věci, které jsem vždy obdivoval, ale naše rodina, nepocházím z bohaté rodiny, jsme žádnou motorku nebo auto neměli. Chtěl jsem si zrealizovat svůj dětský sen.
Pane profesore, doufám, že se neurazíte, když řeknu, že letos v létě oslavíte 83. narozeniny.
Ženy kosmetikou, pudřenkou a rtěnkou se snaží být mladší. U mužů, který si barví vlasy, anebo když jsou nižší postavy jako já, si koupí boty s vyšším podpatkem, těch lidí mi je líto. Člověk má přece jiné hodnoty než vizáž. A proč hrát nějaké divadlo? Je mi 83. Ano, je.
A stále se věnujete lékařské praxi. Je to tak?
Praxi? Já už prakticky neoperuju. Učím studenty, občas nějakou přednášku nebo článek napíšu.
A kdy jste naposledy stál se skalpelem na operačním sále?
No, přednostou jsem byl do 70 let a pak nastoupil kolega a velmi dobrý, kvalitní profesor Liške a vede kliniku bezvadně. Ze začátku jsem ještě operoval, spíš menší operace, pomáhal jsem mladším a pamatoval jsem si dobu a to doporučuji všem lidem myslet na to, kdy jsme byli mladí a kdy jsme se snažili dostat někam a bylo tam hodně starších, než se nám to podařilo a není dobré jim clonit a je jim třeba popřát, aby taky těm dnešním mladším, aby mohli postupovat po tom schodišti profesionálním.
Váš nástupce, pan Liške, byl vlastně dlouho vaším kolegou podřízeným.
Ano, ano.
On věděl, že vás vystřídá ve vedení kliniky.
Ano. Jsem věděl.
Vy jste odcházel, nebo říkal jste, když vám bylo 70, to bylo v roce 2010.
Ano.
Byl to věk, kdy jste si řekl, to je ta správná chvíle, nebo už vám to bylo naznačeno?
Ne, nikdo mi to nenaznačoval, ale já jsem to pochopil. Věčný byl pouze Lenin. Ale jinak všichni jdeme nahoru, až dosáhneme nějakého pomyslného vrcholu. Lidem říkám, někdo má vrchol na Sněžce, někdo na Gerlachu, někdo na Mont Blancu a někdo na Mont Everestu. A je mi líto lidí, kteří nechápou, že už jsou na vrchu a nechápou, že cesta z toho vrchu už je jenom pomalu dolů. Ale ta má tu výhodu, že už se nepachtíte a díváte se po krajině, na co jste neměli čas se podívat, když jste šli nahoru.
Vy jste vlastně na svou první a vlastně asi celoživotní kliniku, třetí chirurgickou první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, nastoupil v roce 1966.
Ano.
57 let zpátky.
Ano.
Dokážete říct, co se za tu dobu, za tu dlouhou dobu změnilo nejvíc ve zdravotnictví? Nebo ve vašem oboru?
Zdravotnictví, no, změnilo se toho hodně, ale to je vývoj. Víte, ono je to těžko o tom mluvit. Uvědomte si objev mikroskopu, co znamenal pro medicínu, objev rentgenu, co znamenal pro medicínu. No a pak to šlo dál, to je kontinuita. Jestli mám mluvit o nějakém předělu v České republice, tak tento vývoj je kontinuální na západě, v Americe, na západní Evropě, u nás. Ale pak je to rok 89. V 89. se bohu, z mého pohledu, bohužel, v některých segmentech z pacienta náhle stal klient.
A v čem to je bohužel? Začal si diktovat? Nebo začal mít očekávání?
Ano, já si nepamatuju do roku 89, samozřejmě jsou mnohé plusy, do roku 89, že by nás můj přednosta zavolal a říkal, hoši, musíme operovat víc, nebo naopak, hoši, přibrzděte, protože tady jsou nějaké finanční plány. To já si vůbec takovéto jednání svého přednostu nepamatuju.
To znamená, aby byly platby od pojišťovny, musíme operovat
víc. Musíme, já chápu ty pojišťovny, že můžou rozdělovat jenom to, co vyberou, ale neumím si to představit, že bychom tenkrát nějak rychleji nebo pomaleji zpracovali víc a méně, ale dneska máme jisté plány finanční a tam je, co vydáme na léky, já nevím, na nástroje, na úklid, na jídlo pro pacienty. Všechno je dáno a já se nedivím těm organizátorům, že tak postupují, no ale je to někdy se rychle přidává, pak se zase přibrzdí, ale ono, ta setrvačnost v tom zdravotnictví, že vám posílají určití lidé, pacienty na operaci a nemůžete jim říct, pošlete víc, pošlete míň. Tam je určitá kontinuita té spolupráce a nevím, no ale o penězích a zdravotnictví můžeme hovořit, jak budete
určitě chtít. Určitě i o tom budeme mluvit, ale mě zaujalo, když jste říkal, že ta velká změna přišla v roce 89, kdy se z pacienta stal klient. To přece úplně nesouvisí s těmi platbami od pojišťovny.
Nesouvisí? Jak to, že nesouvisí? Souvisí. Teď máme státní zdravotnictví, teda jestli to takto nazveme, ale máme tady soukromý sektor. Teď v České republice možná to nevíte, díval jsem se na to, ze soukromých zdrojů, když vezmete balík financí, které teče asi 400 miliard do zdravotnictví, tak téměř 17% je ze soukromých zdrojů. Vždyť si uvědomte, co připlácíte v lékárně na léky. Když pojedete někam do lázní, možná taky něco připlátíte. Je mnoho služeb, kde se připlácí a pak jsou služby vyloženě privátní.
Já myslel jenom, jestli tohle, tenhle ten faktor ovlivňuje to zdravotnictví.
No samozřejmě. Nezlobte se. Zdravotnictví je obrazně řečeno výrobní proces. Finálně je zdravý člověk. Jo. Jinde se vyrábějí pračky, je to výrobní proces, do kterého jdou materiální vstupy a personální vstupy. A ty slogany socialistické, zdravotní péče je zdarma.
Pro všechny
veškerou, stejná. Ano, veškerou péči pracujícím, všem stejně. A takové slogany, jak zdarma, Vždyť minimálně, když zavřu oči, tak v té nemocnici někdo tam chodí do práce, někdo tam uklízí, někdo tam svítí, někdo tam topí v zimě. Jaké zadarmo? To žádné zadarmo neexistuje.
A taky ten systém musí být schopný přežít.
Ano, ekonomové, já si pamatuju prostě, když jsem byl jako lékař ze studenty na horách, na cvičení, a tak studenti ekonomie říkali, pane doktore, to je k ničemu, my budeme podnikoví ekonomové a budeme kontrolovat něco. To je taková práce. A byli jako depresivní. Já jsem říkal, počkejte, uvidíme. No pak přišel 89. a najednou ekonomie je někde úplně jinde, než to oni, ty studenti, prožívali před rokem 89.
Pane profesore, vy jste v roce 1997 se svým týmem vedl první transplantaci plic v České republice.
Ano.
Je to fakt. Ano, je. To je fakt. Neoddiskutovatelný. Byla to pro vás ta největší revoluce v tom zdravotnictví, u které jste byl? Z hlediska těch metod, možností léčení, uzdravení pacienta?
No to já bych tak neřekl. Víte, je to úhel pohledu. Z mého pohledu, z osobního, ale to bych neměl vykládat v televizi, to byl velký přelom. To bylo docílení, nerad bych to přirovnával, ale když Amundsen chodil ve sněhu a v ledu, ale když přišel na jižní pol, určitě měl nějaký pocit. Jestli to přiznal, nepřiznal, nevím. Měl jsem pocit, že se něco podařilo. Nebylo to jenom one man show jako já, byl to tým lidí, jezdili jsme se to učit 3 roky do Vídně. A zase to je ten 89. Jako sednout si do auta, jet se dívat do Vídně, jak to dělá, a pomáhat jim. To za socialismu se mnoha lidem nepodařilo.
Takže to je ta výrazná pozitivní změna. Samozřejmě.
Určitě.
Těch transplantací jste dělávali 10 do roka. V poslední době se jich dělá 50.
Ano, jste velmi dobře informovaný.
A mě by zajímalo, jestli těch 50 transplantací je dostatečné množství, anebo máme x pacientů, kteří by taky potřebovali, ale nedostane se na ně z kapacitních nebo finančních důvodů.
V době, kdy já jsem transplantoval, tak v Evropě umíralo asi 27% lidí na takzvané čekací listině a bohužel se pro ně ten včas umřeli dřív, než se pro ně ten orgán našel. Česká republika má tak kolem 20 dárců na milion. Patříme mezi ty lepší počtem dárců v Evropě. No, ale také se nedostane úplně na všechny. Já nevím, jak vám to...
Je to z důvodu, že nejsou dárci?
Nejsou
dárci.
A nebo
není finanční kapacita?
Nevím o tom, že by v České republice byl dárce plic, který by nebyl, kde by ty plíce nebyly využity. Všechny. Ve dne v noci klinika je připravena, když někde zavolají, že mají dárce. I hned pro ten orgán zajet a pokud je to vhodné, hned ho implantovat.
Asi se shodneme na tom, že zdravotnictví dokáže čím dál větší zázraky, řečeno možná laickou řečí.
Velmi správně to říkáte.
A zároveň to samozřejmě sebou nese i ty finanční nároky.
Samozřejmě.
Vidíte nějaké možnosti ve vstupu umělé inteligence, o které se v poslední době mluví, do zdravotnictví?
Nepochybně. Nejen do budoucna, už je. Umělá inteligence postupně nahradí v mnoha segmentech toho lékaře. Příkladem může být zobrazovací metody, rentgen. Musíte si představit, že když v tom počítači budou 100 000 rentgenových snímků, abych vám to přiblížil, plic, ten počítač bude schopen, a pak uvidí vaše plíce, bude schopen odečíst, co by tam nemělo být, pokud tam něco bude z patologického.
Takže ta diagnostika...
Tu diagnostiku nebude mít, tu schopnost nebude mít žádný rentgenolog, protože nikdo z nich 100 000 lidí neviděl. A pravděpodobnost omylu, navíc ten počítač bude vždycky odpočinutý. Ten rentgenolog může být, ten lékař může být po noční službě, může mít nějaké osobní problémy. Rozumíme si, je to člověk jako my všichni.
Ten počítač, může se splést.
Ten počítač nebude unavený a nebude mít soukromé emocionální když se pohádáte s manželkou a pak se díváte na ten snímek, tak vám vběhá furt v hlavě, že jste se hádal a v této emoci se vám může stát, neuvažujete úplně racionálně.
Jaké etické otázky vlastně ten poslední vývoj podle vás otevírá?
Podle mého názoru přibývá techniky. My jsme měli jenom obrazně řečeno ten rentgen, mikroskop a těch pět smyslů. Dneska díky třeba zobrazovacím metodám, když u toho zůstanu, je možné se do toho břicha podívat v době, kdy my jsme v nejistotě otevírali dutinu břišní, abychom se podívali, jestli tam je ten zánět třeba z apendixu nebo ne, tak dneska už se o tom můžeme přesvědčit díky těm zobrazovacím metodám. A teda na vaši otázku je odpověď tato. Technika přebírá mnohé, umělá inteligence, je to otázka času, přebere taky mnohé. Ale mně se zdá, že nejen v medicíně, ale vůbec se moderní člověk v 21. století jakoby vzdaloval přírodě a nejsem si úplně jistý, jestli k svému prospěchu.
A jak to myslíte? Jako ve vztahu tak, jak to říkám, k tomu tématu?
Já vám to řeknu, tak podívejte se, při jedné z návštěv Spojených států v New Yorku, jdu po ulici, slunej, krásnej den. A jdu kolem baráku, kde v zvýšené přízemí velká skla, takové výklady. Jsem se začal dívat a tam bylo 5 nebo 6 rotopedů, kdy 5 nebo 6 lidí točilo nohama a měli ručník, aby se utřeli a točili nohama. A já jsem si v duchu říkal, no, kdyby kolem toho Hudson River, kdyby se projel, tam je cyklostezka taková, kdyby se tady projeli, koukali na to moře, nebo se dostali někam dál, ale nebyli tady zavření v místnosti za výkladem.
Bylo by to přirozenější.
Bylo by to přirozenější a oni by měli, každý třeba když zůstanu u té cyklistiky, já už to nebudu rozemírat, tak nejen točím nohama, ale vnímám tu přírodu a přicházím domů jistě jinak naladěný, než když točím někde za výkladem hodinu. To jsem řekl jako příklad, který jsem viděl a který, na kterém jsem se vám to snažil vysvětlit.
Rozumím. A když to vrátíme zpátky k tomu tématu nemocnic a zdravotnictví, bude tam chybět nějaký kontakt lidský, něco, co prostě tam patří?
Je to
prostě
asi 2 měsíce, jsme se měli vyjadřovat k takzvané distanční medicíně.
Léčení na dálku.
Po telefonu různě. Jakoby odcházíme od toho pacienta. Ono to má samozřejmě mnohé výhody, že vyřídíte některé věci, vyřídíte jednoduše, rychle, ale nevím, jestli je to vždycky k prospěchu toho pacienta. Já vnímám teď stížnosti, které jsou tak občas, do toho zasahuju. Lidé si nestěžujou na operaci nebo na léky, které dostávali. Oni ani nevědí, ale stěžují si na kontakt, na chování. A to si myslím, že tou distanční medicínou jakoby rozumíme.
Jakože se třeba nemají čas doptat, nebo že jim lékař nemá čas ty věci vysvětlit.
Že lékaři s nimi nekomunikují, nevysvětlí jim to. Vymysleli jsme teda rychle, máme takzvaný informovaný souhlas, každým pacient musí podepsat, dokonce musí podepsat, že jde do nemocnice, že souhlasí s hospitalizací, souhlasí s transfuzí, ze vším se. Všichni byrokracie, obrovská, dřív to neexistovalo. Ta důvěra je nahražena dneska těmi podpisy na těch papírech. A dřív, když jsem řekl pacientovi, bude to tak a tak, tak mi věřil. To je celé.
Když už jsme mluvili o těch etických otázkách, které vlastně i před lékaři stojí, myslíte si, že je čeká čím dál častěji rozhodování o tom, koho ještě léčit a koho už ne? Vracím se opět k tomu tématu financování. To znamená, na koho tu nákladnou léčbu můžeme si dovolit a kde už je to zbytečné? Protože to předpokládám je časté rozhodování.
Máte pravdu. No, to je velmi individuální. A je vůbec etické když za mnou přijde pacient a chce nějakou operaci, s kterou já nemám zkušenost nebo mám špatnou zkušenost, je etické podle vás mu říct, já vás operovat nebudu, s tím já nemám zkušenosti, ale jděte ke kolegům tam, ty to dělají. Odmítnout pacienta, já to vnímám jako etické přiznat, že na něco nemám. A je třeba říct, že na určitých chodech té zdravotní péče jsou určité kvalitní lidé, kteří dělají určitou problematiku a není pro všechny na všechno v době, kdy chtějí.
Ale někdo to musí
tak
určit,
to je.
Pro koho je.
Jenom
koho
aby není. Jsme věděli, v Spojených státech, které mají asi 350 milionů obyvatel, je podle odhadu, dřív to bylo 40, dneska je to možná 35 milionů lidí, kteří nemají žádné pojištění.
Dobře, u nás je pojištění
povinné. Při jednom z pobytů v Spojených státech jsem se díval, jak to je, tak opravdu poskytnout akutní péči, když se něco stane, zlomí si člověk na chodníku nohu nebo dostane infarkt, tak jsou postaráni, je postaráno o pojištěné i nepojištěné. Ale když je tam výběr, ucpává se mi cévy v dolních končetinách, tak jsem se díval, velké procento jsou jenom pojištěnci a velmi malá část jsou lidé, kteří nemají pojistku.
U nás jsou ale pojištění všichni.
U nás jsou pojištění všichni.
To znamená,
všichni.
V tomhle směru by nemělo by být to dělítko mezi tím, kdo je a kdo není.
Není.
Ale přesto se můžete dostávat do té
situace. U nás jsou pojištění všichni, ale teď můžeme přijít k takové debatě, kdo jsou to, já vím, že to možná vaši diváci nebudou rádi slyšet, kdo jsou to VIP pacienti?
Kdo jsou podle vás?
No, podle mě ta řada má jeden konec a to je prezident. To je VIP.
To se asi shodneme
všichni. První muž ve státu.
Ano, hlava
ale
stát.
Nikdo neví, kde je konec té řady. Protože když příklad jste Čáslavák a jste starosta v Čáslaví. Když přijedete do Čáslavy, do nemocnice, budete tam VIPem? Co myslíte?
Myslím, že jo.
Ano, já si to myslím taky. Jo? Ale v Havlíčkově Brodě budete VIPem? Tam ani nebudou vědět, kdo je starostou v Čáslavi. Tím vám chci vysvětlit, na tomto příkladě je to všechno problematické. A bohužel ale je to tak, že prezident je něco jiného než bezdomovec. A kde je ta řada, kde se překračuje? To je složité a každý to má jinak, jak jsem vám právě vysvětlil. Primář v Čáslavi a v Havlíčkově Brodě a v Kutné Hoře všechno jinak.
Teď jste mi, pane profesore, ale nahrál, protože vy jste měl v péči dva prezidenty, tři třeba. Dobře, tak v roce 1996 jste odstranil zhoubný nádor Václavu Havlovi.
Ano.
Nádor na plicích.
Ano.
Máte za to, že jste mu poskytl větší péči, než kterou by dostal jiný pacient?
Ne. A já jsem dokonce napsal do novin, aby oni to z chutí vydali, prezident jako bezdomovec. Neumíte si představit, dostal jsem dopisy, že jsem hovado.
Že jste ho urazil? Nebo?
Ano, a že jako jsem znevážil prezidenta a tak. A já jsem si v duchu říkal, přemýšlej ty lidé. Protože včera jste nebyl prezidentem, byl jste dokonce zavřený. Dneska jste na Hradě prezidentem a zítra, pokud vás nepovezou z toho Hradu na lafetě, už zase prezidentem budete důchodcem. Můžu já operovat člověka podle toho, kde sedí, jestli je na Hradě nebo ve věznici? Nemůžu, ale samozřejmě tento člověk má úplně jiné stravování, protože si může nechat vozit jídlo z Hradu, má ochranku před dveřma, která tam nepustí do toho jeho pokoje jen tak někoho. Prostě v určitých aspektech se to liší, ale z mého pohledu si neumím představit operaci plic, žlučníku, bohatému a chudému, funkcionáři a nefunkcionáři. To bych se styděl sám před sebou. Udělám vždycky to nejlepší, co můžu. A je to člověk se svým žlučníkem, se svýma plícema
Byl pro vás Václav Havel, když ne v tomhle, což chápu a respektuju, že to byl pro vás pacient, jak říkáte, jako každý jiný, ale byl něčím...
To nebyl úplně, to není pravda.
Ne, ale byl něčím zvláštní, nebo vůbec ta komunikace vás s ním, nebo ta péče...
Byla jako s každým pacientem a protože jeho pooperační průběh byl komplikován, dostal zánět plic a tak samozřejmě... jsem prožíval u všech při takovéhle komplikaci, ale pamatuju si, na jeden dopis jsem dostal desítky, asi 300 dopisů a jeden dopis, to už pan prezident byl propuštěný, byl doma, napsal mi to nějaký člověk, nepodepsal se, ale nějaký starší člověk podle písma a napsal, pane profesore, kdyby byl pan prezident zemřel, nikdo by se vás neptal, zda jste vinen nebo nevinen. Vy byste byl vinen. A v té době já jsem měl, mám 3 dcery a tak jsem si říkal, jak je to nespravedlivé, ale pak jsem si uvědomil, že mnozí fotbalisté říkají, když jsme vyhráli a přiletíme do Ruzině, tak národ mává, ale když někde vypadneme, tak aby udělali z Ruzině do Prahy kanál, kudy bychom mohli proběhnout. Lidé jsou v emocích a reagují nerozumně. Když jsem řekl prezident jako bezdomovec, tak mi poslali z Austrálie noviny, kde to bylo teda v angličtině, a divili se jako... Ale tak začnu přemýšlet.
Rozumím. Každopádně na vás byla upřena obrovská pozornost. Předpokládám, že nebudete popírat, že jste se stal tou lékařskou celebritou.
Ano.
Měl jste od té doby, dejme tomu, větší zájem klientů, pacientů o vaše lékařské služby?
Ne, to se neprojevilo. Neměl. Byl jsem od té doby osobou známou, což má někdy výhodu, někdy nevýhodu. To tak je, víte, když jste známý, tak nemůžete jít v trenkách mezi lidi na ulici. Ano, to je jako příklad, jste inteligentní. Ale někdy má to výhodu. Jednou mi došel benzín v Myslíkově ulici, tak jsem vylez z auta a začal jsem ho tlačit, abych nepřekážel. A tam mi výhoda byla, že mě paní z chodníku přiběhla. Pane profesore, to jste mi jasně říkal, to jsem já. No já vám zatlačím. A tlačila mě k chodníku, aby jsme dali auto. Všechno má 2 stránky, jak pozitivní, tak negativní.
Já musím zmínit ještě vaší péči, která asi nebyla dlouhodobá, o prezidenta Miloše Zemana. To bylo na konci roku 2021, kdy Miloš Zeman v tehdy velice vážném stavu ležel v nemocnici a dá se říct, že bojoval o život podle těch informací. A mě zaujal váš citát, který jste k tomu dával následně v České televizi, nebo v rozhovoru, který jste pronesl v České televizi. Panu prezidentovi Zemanovi jsem si dovolil říci větu, že v první polovině života žijeme tak, jak nás stvořili rodiče, v druhé žijeme už podle svého. To znamená, že si svou životosprávou manažujeme vlastní život.
To sedí, ne?
To sedí, ano.
Pochybujete o tom?
Ne, já o tom nepochybuji, jenom mě jde vlastně o to, jestli jste to vnímal tak, že když tam máte toho těžce nemocného prezidenta, nebo těžce nemocného člověka, jestli vlastně on tam leží vlastní vinou, protože se do toho stavu nějakým způsobem cíleně dostával a teď čerpá z těch veřejných prostředků tu opravdu nákladnou péči, abyste ho zachránil.
To já si o něm, já si zaprvé myslím, že pan prezident Zeman je velmi inteligentní osoba. A když jsem řekl tuhle tu větu, tak je to vysvětlení, důležitá je životospráva, protože ten život si děláme sami. A upozornil jsem pana prezidenta, aby věnoval víc pozornosti své osobě, protože my si to ani neumíme představit. To je taková oběť být prezidentem. To není od 8 do 4, ve 4 žádné píchačky nejsou, to je furt. A ta představa nás z podhradí, že si můžou sníst 3 řízky, je úsměvná. Víte, co tím chci říct? Nějaké peníze jít, no, směšné.
Jako ta zodpovědnost a starosti
by měly
být obrovské.
Ale ta odpovědnost sám k sobě, protože vlastně jsem reprezentantem národa a musím dbát i na své zdraví, protože je reprezentuju tady 10 milionů lidí.
Pane profesore, musím se zeptat, jak docílit toho, aby člověk mohl tak náročnou práci, jako je vaše, aby ji dokázal zvládat i v tom vyšším věku? Protože jako laik si představuji, že to, že stojíte u operačního stolu a několik hodin třeba se věnujete té operaci, musí být jako neskutečně ano, namáhavé.
Ale
fyzicky.
To jsem se snažil před chvílí říct, životospráva. Životosprávou musím dobře zvažovat, tak to naše zaměstnání bylo takové, furt stojíte, hrbíte se nad tím operačním stolem a stojíte třeba i hodiny. Lidem jsem říkal, víte, ono to není třeba dramatizovat, ale postavte se někdy k oknu a 3 hodiny se dívejte jenom z okna na ulici, jak tam chodí lidi a jezdí auta. A uvidíte, že to budete mít dost po 3 hodinách koukání. Ale tam je ještě určitá psychická zátěž a tak dále. Ale nedramatizoval bych tu medicínu zas tak. Je mnoho povolání, kde já s klobouk smekám, s úctou, kde ty lidi podávají fyzické výkony i mentální výkony. Jenom takové učení těch dětí. Učitele, když je to budoucnost, teď se diskutuje o těch jejich platech, to já bych, tam bych dal v první řadě, protože to je budoucnost národa. A kdybych byl egoista, tak si řeknu, že tyhle ty jednou mi budou vydělávat na důchod.
Taky se v poslední době hodně diskutuje právě o tom věku, kdy už je člověk zralý na odchod do důchodu, protože už nestačí fyzicky na svoji práci. S jakými pocity to sledujete? Vy, který jste předával kliniku v 70 letech?
No já nesleduju politiku, mám mnoho jiných vrázal.
Ne, myslím ty debaty,
vrázal,
ale se to lidem nelíbí.
Ne, mně se nelíbí. Já si vůbec nestěžuju, já mám všechno, co potřebuju. Mně se nelíbí, že jsme v těžké ekonomické situaci, to beru. Ale nelíbí se mi, že první zasahujeme proti těm, kteří se nemůžou bránit. Kteří už nemůžou být pracovat, aby si vydělali, protože už jsou staří, unavení, nemocní. A já bych začal osekávat úplně někde jinde, než na té bezbranné skupině, která té společnosti už dala všechno, co mohla dát. Někdo dal víc, někdo míň, ale dávali. A teď jsou v autu a to mi přijde jako morálně a zejména, když si člověk čte, jak ty politici, jaké mají platy. Byl jsem taky v parlamentu tam v té restauraci. No, mně je smutno.
Je to sice symbolická částka, kterou by udělali, ale je to výrazné
gesto. Tady nejde vůbec o tu korunu, tady jde o tu filozofii, o tu empatii. Ke komu bych měl mít, já mám celoživotní empatii k nemocným lidem, to bylo moje celoživotní poslání a chudákům nějakým, či už nemocným, nebo starým, nebo invalidním, empatii, vnímat sebe a celý život je o srovnávání. Abych to řekl jednoduše, když já přijdu do školky a přivedu tam vnouče, tak všichni říkají, ten je velký. Ale když v stejný den půjdu večer na basketbalový zápas a v přestávce zajdu do šatny hráčů, tak jsem malej. Když potkám bezdomovce, tak jsem boháč, mám auto, byt, chatu. Ale když večer potkám pana Babiše, jsem úplnej chudák. Ale v tom to je a tohle to si lidé musí uvědomit. A ta naštvanost v té společnosti, tu bych tlumil a poradil bych lidem, aby se občas podívali dolů. Na ty lidi, kteří mají 15 000 důchod, v Praze musí zaplatit nájem, jídlo a budu šťastný. Ale když se budu dívat na ty milionáře, tak budu nešťastný a budu závidět. A to je to strašné. Oni mají 2 auta, oni mají to a oni zase byli u moře a já nemůžu. A já jsem furt v depresi, že nemůžu k moři, nemám 2 auta, nebo já nevím, říkám to jako příklady inteligentnímu člověku. No, tak budu furt naštvaný, nešťastný. A když se podívám na tu důchodkyni, která voholí jde, si na tu poštu už ani nebude, tak někam se domotá, aby dostala těch 15 tisíc nebo kolik 16 tisíc, tak jsem šťastný na světě. Z ekonomického pohledu. Debata by byla o jiné, samozřejmě.
Pane profesore, já vám děkuju za rozhovor.
Prosím.
Děkuji i vám za to, že jste sledovali nebo poslouchali Galerii osobností s profesorem Pavkem, ať už na Seznam zprávách nebo ve své oblíbené podcastové aplikaci. Máte-li tip na další osobnost, kterou byste rádi viděli zde ve studiu, napište nám na otázky@cz.cz. Loučí se s vámi Jiří Kubík.